Коли запала тиша, Птицин обізвався першим. «Ету пісню пели у нас дома», – сказав він, шморгаючи носом. «І так на душе, що то грустно стало. Ех!» Воронові майнула збитошна думка, що зараз він схопиться на ноги і скаже: «Ребята, я остаюсь з вами навсегда. Какая там в хрена амністія? Не верьте этим большевицьким басням. Ми з вами будем стоять до конца». Та це малювала пустотлива уява. А Птицин сказав: «Дід мой, ну, который по фамілії Птах, часто пел эту песню. Він так усім забив баки тим дідом, що розм'яклий Семен Чучупака згадав і свого. А мій дід чи то пак прадід, як прийшов із царського війська, то теж любив увернути кацапське слівце. Оце було: стане в сажу коло свиней і давай з ними по-московському цвенькати. Чу-чу, пакосна!» «Как-как?» – перепитав Птицин. «Чу-чу!» – повторив Чучупака. «Це ж так у нас до свиней погукують, коли вони шкоду роблять. То дід чи то пак прадід отако до них і звертався: чу-чу, пакосна!» Через те й на нього почали казати «Чучупака». Відтоді ми всі чучупаки. «Любопитно», – сказав Птицин, – «очень даже любопитно. І що, тільки со свиньями?» – розговарював по-русски. «А з ким же іще?» – здивувався Семен Чучупака. «У Мельниках більше ніхто не вмів по-московському». «І що, ані його понімали?» «Хто?» – не зрозумів Семен. «Свиньи! Як оце я тебе!» «Удивительно!» – знизав худими плечима Птицин. Не чекаючи запросин, він уже сам перекинув до рота чарку, важко заковтнув, але не втримав. Піло вирвалося йому з горлянки. Птицин пирхнув, затулив долонею рота, і між пальців йому потекла руда юшка. Його взяли попід руки, він уже ледве пересував ногами. Вивели на двір, а коли згодом знов допровадили в землянку, на Птицина страшно було дивитися. Він був землисто-зелений. Перш ніж покласти чекіста спати, Деркач посадив його за стіл, дав недогризок олівця і клапоть паперу. Птицин, трохи подумавши, написав напрочуд твердою рукою: «Совершенно секретно начальнику гарнизона товарищу Штернбергу, ввиду исключительной важности и конфиденциальности, переговоры продлены до завтрашнего дня. Прошу не волноваться, Птицин». «Ну, а ти добре», – сказав Деркач. «Через годину записка буде в штабі. То, може, з цього приводу ще відки?» Але Птицин його вже не чув. Як марафонець, що з останніх сил доніс радісну звістку до місця призначення, він мертвий упав головою на стіл і захріп. Його кинули на підстилку в кутку землянки, де він проспав аж до ранку. І хто б міг подумати, що вранці цей здохляк прокинеться зовсім іншою людиною. Умившись холодною водою до пояса, він одмовився від сніданку та похмільної чарки, зібрався в кулак і попросив скликати всіх, хто готовий його вислухати. А коли в землянку знов напхалося повно людей, Птицин зарядив таку проповідь, що всі розвісили вуха. Ворон теж його слухав і все більше переконувався: отаман, котрий дозволяє ворогові вести пропаганду в своєму таборі, заслуговує розстрілу. Та поки що й він мусив спостерігати, як цей чекіст-агітатор вправляється в красномовстві, вимальовуючи сині далі перед змореними безнадією людьми. «Совєтська влада, – казав він, – не зацікавлена в переслідуванні амнестованих, бо їй потрібні саме такі, як ви, мужні люди. Перед вами сьогодні відчиняються всі двері. Я знаю, – казав він, – і показував пальцем у натовп, ніби справді мав когось на увазі конкретно. Ти хочеш повернутися до жінки, дітей, хочеш працювати коло землі, і ти будеш на ній працювати, бо тільки ти знаєш ціну мирного життя. Я знаю, ти, – показував він пальцем в інший бік, – хочеш служити Красній армії, і ти будеш служити в ній командиром, бо маєш багатий військовий досвід. Я знаю, тицяв він ще на когось, ти не проти працювати в міліції, і ти будеш хорошим міліціонером, бо сам добре знаєш, що таке злочин і як з ним боротися. Хіба ж такий вибір не кращий за неминучу загибель? Він говорив 3 години, не стуляючи рота, і його не перебивали. А потім ще й почали ставити запитання, чи не будуть їх переслідувати, продподаток їм буде накладатися такий самий, як і всім, чи більший, чи не позбавлятимуть амнестованих права голосу, чи дозволятиметься їм виїздити у великі міста і на шахти. Звичайно, їм усе дозволялося. Їх ждало нове життя в новій Україні. Той, хто обирав це щасливе життя, мусив явитися з повинною і здачею зброї впродовж тижня. «Схаменіться!» – нарешті не витримав чорний ворон. «Кого ви слухаєте?» Він схопився з лави, випростався на повний зріст, ледь не вдарившись тім'ям об дубову балку, і втупився в Деркача. «Ти забув, що ти в Холодному Яру?» Деркач, ховаючи очі, мовчав. «А ти й за брата забув!» – ворон перевів олов'яний погляд на Чучупаку. «Мертвих не чіпаймо!» – тихо мовив Семен. «Он як! Тоді зоставайтесь здорові!» Він вийшов із землянки і вже поривався до свого Лебединського лісу, але ще хотів побачити, чим воно все скінчиться. Стояв біля чарника, теребив у руках нагайку, не знаходячи собі місця, не помітив, коли до нього підійшов Панченко. «Я знаю, що вони мені життя не дадуть, – сказав він, – але за 3 роки лісових поневірянь я так вимучився, що згоден бодай 3 дні пожити по-людському, переночувати в теплій постелі, а тоді умерти. Ворон мовчки теребив на гайку. «Пробач, – знову звався Панченко, – якщо ти колись захочеш мене вбити, то я на тебе серця не матиму. Але дозволь з тобою попрощатися. Бо чує моя душа, що більше ми не побачимося». Ворон подивився в його провалені очі, вони зустрілися поглядами і враз обнялися міцно по-чоловічому. «Прощай!»